Let's Talk with Elena Chobanyan.
Retro Time, Retro Interviews with Elena on 95.5 FM.
Քվազարներն ու բլազարները
առաջին անգամ
դրանք հանդիսանում են ակտիվ միջուկով գալակտիկաների հենց միջուկները աստղերի քանակը գալակտիկայում եթե մենք ընդհանուր դիտարկենք միջինում գնահատվում է 2-ից 4 միլիարդ աստղ եթե կա ջրածին կամ ջրի մաստիկներ H2O այդտեղ հնարավոր է կյանք առաջանա
Մաս կսենք հայք, կոնգրետ ձեր ուսումնասիրության օբյեկտը, ինչ եք ուսումնասիրում։
Ես ուսումնասիրում տիեզերքի ամենաէներգետիկ աղբյուրները, դրանք քվազարներն ու բլազարներն են, դրանք հանդիսանում են քվազարներն ու բլազարներ։ Հիմնականում քվազարների մասին խոսելիս պետք է պատկերացում կազմել, որ դրանք հանդիսանում են ակտիվ միջուկով գալակտիկաների հենց միջուկները, այսինքն գալակտիկաների միջուկներ, այս քվազարները դրանք գալակտիկայի ձևավորման սկզբնական փուլն է, որոնք ձևավորվելով նրանք հետագայում իր շրջական տիրույթում իրանք ձևավորվում է եւ վերջո ձևավորվում է գալակտիկա։ Ուսումնասիրելով քվազարները մենք փորձում ենք հասկանալ գալակտիկաների առաջացման վաղ փուլերը, թե ինչպես են դա տեղի ունեցել։ Մասնավորապես իմ վերջին աշխատանքներում ես շեշտադրում կատարել եմ հիմնականում բլազարներին։ Բլազարները քվազարներից տարբերվում են նրանով, որ բլազարները ի տարբերություն քվազարների նկատվում են իրենց մոտ փոփոխականություն օպտիկական տիրույթում, ինչպես նաև որոշ դեպքերում ռադիոտիրույթներում։ Այսինքն նրանք ի տարբերություն քվազարների, որոնք կարող են հանդես գալ գալակտիկաների միջուկներ հանգիստ վիճակում, բլազարները իրենց ակտիվության բնույթը ավելի էապես տարբերվում են, ավելի մեծ ակտիվություններ են նկատվում նրանց մոտ։ Բլազարները ի տարբերություն սովորական աղբյուրների ունեն նաև այլ տիրույթներում, օրինակ ռենտգենյան տիրույթներում ակտիվություն եւ շատ հետաքրքիր աղբյուրներ են հանդիսանում եւ նրանց ընդհանրը հայտնի է մինչեւ այժմ մոտ թիվը 3561 բլազար ամբողջ տիեզերքում հաշվի առնենք հետեւյալը որ աստղերի քանակը գալակտիկայում եթե մենք ընդհանուր դիտարկենք միջինում գնահատվում է 2-ից 4 միլիարդ աստղ
թիվը հստակ է թե
այդ թիվը ոչ թե հստակ է տեսեք ես ասում եմ 2-ից 4 միլիարդ այսինքն կախված գալակտիկայի ձևից չափից որոշ դեպքերում նաև գնահատական է տրվում միջինում 500 միլիարդ աստղ այսինքն հստակ կոնկրետ թիվ չի դիտարկվում ուղղակի կախված գալակտիկայի ձևից եւ չափից կարել պայծառություններից կարելի ընդհանուր բաշխումից աստղերի եզրակացություններ անել որ տվյալ գալակտիկայում պարունակվում է 2-ից 4 միլիարդ աստղ
դեռ պարշի չէ ինչքան տեզեր գալակտիկա կա
գալակտիկաների թիվը նույնպես բավականին շատ է կարելի է նույնպես նույնպեսի գնահատական տալ ասել որ մոտավորապես մոտ 200 միլիարդ գալակտիկաների չափ գալակտիկաներ կան բայց այդ թիվը կարող եմ սխալվել կարող է լինել շատ ավելի մեծ, որովհետև դա միջին գնահատական, ուղղակի գնահատական է տված, որովհետև մենք ինչքան դիտակները մենք ավելի լավացնում ենք, նորագույն դիտակներ, նորագույն տեխնոլոգիաներ ենք օգտագործում, մենք գնում ենք տիեզերքի ավելի խորքերը, իսկ ինչքան խորքերն ենք մենք գնում, մենք հայտնաբերում ենք ավելի նորանոր օբյեկտներ, իսկ նորանոր օբյեկտների հայտնաբերումը վերում է նրանում, որ տիեզերքի բնակչության քանակությունը շատանում է։ Այսինքն մենք տիեզերը ասելով տիեզերքի հասկանում ենք հետևյալը. դիտակները, եթե հնարավորություն են տալիս դիտել մինչև այդ տիրույթը եւ չկա այլևս ավելի հզոր դիտակ, որ այդ տիրույթից հեռուն գնանք, համարում ենք դա տիեզերքի եզրը, բայց եթե հայտնաբերում են նոր տեխնոլոգիաներ, նոր դիտակների միջոցով, ավելի խորքն են գնում, արդեն եզրը տեղափոխում ենք ավելի հեռու, որովհետև դա եզրը համարվում է մինչև այդտեղ ու կատարված ուսումնասիրությունը։
Մեր գալակտիկայի մեջ մոտավորապես քանի խոշոր աստղեր կան կամ մոլորակներ,
թե մոլորակների մասին կամ աստղերի մասին խոսելը մի քիչ քանակի մասին հիմա հստակ չեմ կարող ասել, բայց կարող եմ ասել հետևյալը մեր աստղի մասին խոսենք մեր աստղը Արեգակ ինքը գտնվում է իր արդեն հանգիստ վիճակում ինքը դեղն է կարմրավուն աստղ է իր շուրջը կան եւ խոշոր մոլորակներ եւ փոքր մոլորակներ երկրանման մոլորակներ դե երկրանման մոլորակները իր մոտ գտնվող հիմնական մոլը Մերկուրին, Վեներան, Երկիրը, Մարսը իսկ Յուպիտերը, Սատուրնը, Նեպտունը համարվում են խոշոր եկնա այսպես ասած մոլորակներ տարբերությունը կանում նրանում հիմնականում, որ նաև ինձ բաղադրության խտությունների հետ կապված խոշոր մոլորակները գազանման մոլորակները։
Այդտեղ հիմա կյանք չի կարող լինել։
Փորձում են հասկանել, օրինակ ջրի, եթե պաշարներ կան ինչ-որ տիրույթում, համարում է, որ ջուրը հանդիսանում է, այսինքն հաջրածինը հանդիսանում է կյանքի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկ, այսինքն եթե կա ջրածին կամ ջրի մաստիկներ H2O, այդտեղ մենք պարտադիր, ոչ թե պարտադիր, հնարավոր է կյանք առաջանա, բայց հնարավոր է կյանք առաջանալը, դա չի բխում, այսինքն երկրի վրա, որ առաջացել է կյանքը, դա նաև երկրի դիրքից էլ է կախված։
Այսինքն Մարսի վրա դեռևս չսպասենք կյանքը։
Չէ, հետևյալը կարող եմ ասել, Մարսը համարվում է մեր ապագան, այսինքն երկրագունդը հետագայում համարվում է, որ վերածվելու է Մարսի նման։
Հիմա չկան փորձեր այդտեղ բազմացնելու, փորձեր, գաղտնի փորձեր, չգիտեմ։
Չէ, դա այդ եկեք հետևյալը պատկերացնենք, որպեսզի Մարս հասնենք, բավականին մեծ տարիներ է պետք։ Մարս հասնելու համար ոչ մարդ նույնիսկ սարքավորումներ տեղափոխելը բավականին բարդ է։ Առավելևս կենթանի օրգանիզմ, եթե կան տիեզերագնացներ, որ մենք ուղարկում ենք երկրի մակերևույթ ուսումնասիրելու համար, տիեզերագնացները, որոնք որոշ ժամանակ մնում են երկրի ուղեցրից դուրս, պարտադիր մի քանի ամիս հետո պետք է իրենք երկիր վերադառնան, որովհետև եթե դու գտնվում ես ոչ գravitացիոն դաշտում, քո մկանները գնալով թուլանում են, այսինքն մեր սիրտը, մեր մկանները հիմնականում գravitացիոն, եթե դաշտի ազդեցությունության հետևանքով, եթե մենք չձգենք, թուլություն են նկատում, եւ գտնվելով տիեզերքում մենք չենք գործածում դրանք, եւ մեր սիրտը գնալով փոքրանում է, օրինակ որպես վերեմ հետեւյալը, եթե ճագարին մենք դնենք փակ վանդակում, քանի ամիս հետո եթե բաց թողենք, փորձեն արել եւ շակարը սատկել է, որովհետեւ իր սիրտը, սրտի մկանները փոքրացել է։ Իր նույնը կատարվում է տիեզերքում մարդու, երբ որ նա վերադառնում է, իր հետ կատարում է վերականգնողական աշխատանքներ եւ փորձում են արհեստականորեն այդ մկանները վերադարձնել նախկին վիճակին։ Իսկ դեպի Մարս գնալը դա տարիներ է պետք։ Բացի այդ, որպեսզի կարողանան այնտեղ ենթադրենք ինչ-որ
քանական
էակներ ստեղծեն, դրա համար պետք է լաբորատորիաներ ստեղծեն։ Իսկ լաբորատորիաներ ստեղծելու համար պետք է բավականին մեծ ծախսեր կատարել։
Բայց դերևս տվյալներ չունեք, որ ընդ NASA-ն կամ այլ։
Չէ, PC, թեկուզ եւ եթե լիներ ինչ-որ տվյալներ, բայց չհավատալ, որովհետեւ այսպես ասեմ, հավաստի կարելի է ասել, որ մեծ հավանականությամբ դա ուղղակի սուտ ինֆորմացիա է, որովհետև այնտեղի կենթանական նախև առաջ
պետք է մտնել Մասկներ, չէ՞, ինտիեզերքի SpaceX-ով մոլորակների հետ կապ ունի Լուսի, Մարս։
Այո, բայց հիմնականում այն այն խնդիրը, որ կենթանական աշխարհի մասին խոսելը մի քիչ ավելի բարդ է, մանավանդ Մարսի վրա, որտեղ օգտվում ջրածնի եւ թթվասնի քանակ բավականին առանձին, որպես թթվասնի քանակ շատ ցածր է, եւ որպես ջրածնի եւ H2O միացություն, այսպեսի կարելի ասել շատ չնչին է։
Շատ լավ։ Հիմա անդրադառնանք նույն հետ գանք ձեր հայտնագործությունների։ Հիմնականում ձեր թեման դա է։
Կոնկրետ խոշոր թեմա քվազաների, ես ասացի, եւ բլազաների ռադիոօպտիկական հատկություններով է։ Մեր խմբում մի քանի աշխատողներ կան, զբաղվում են ռենտգենյան հատկություններով, ես իրենց հետ նույնպես այդ փորձում ենք սպիտակ թզուկների վերաբերյալ նոր աշխատանք կատարել։
Դրանք մոլորակներ են։
Չէ, սպիտակ թզուկներ աստղեր են։
Հա, որ նշենք, որտեղ տարբեր են։
Աստղեր են, փորձում ենք մի նոր աշխատանք կատարել Gaia Space Telescope-ի տվյալների հիման վրա, որը նախնական փուլում է դեռ գտնվում, այսինքն դեռևս շատ ինֆորմացիա չեմ կարող տալ այդ աշխատանքի մասին։ Աստղեր են վերաբերվում սպիտակ թզուկները, մոլորակներին, այսպես ասեմ, մոլորակներով գրեթե յուրական աշխատանքն զբաղվող չկա, հիմնականում ասենք զբաղվում են աստղերով եւ գալակտիկաներով։
Ինչի՞, որտեղ դժվար է ավելի մոլորակ։
Չէ, ուղղակի օրինակ վերցնենք օրինակ արեգակնային համակարգը, արեգակնային համակարգում բոլոր մոլորակները գրեթե ուսումնասիրված են, բնականաբար որպեսզի ավելի խոր ուսումնասիրություններ կատարեն, պետք է ինչպես Մարսի վրա ուղարկեցին տարբեր շատլեր ուսումնասիրել, որ ինֆորմացիա ուղարկեն։
Այսինքն ֆիզիկապես ապետ, ոչ թե հերվից հնարավոր չէ ավելի,
հա։ Ինչ մենք տեսել ենք, այո, դիտակների միջոցով,
այո,
մեր կոնկրետ մեր արեգակնային համակարգին է վերաբերվում, բայց կան օրինակ շատ աստղեր, որոնց շուրջ կան նաև այլ մոլորակներ, բայց դրանց ուսումնասիրությունները բավականին բարդ խնդիրներ են։
Մեր արեգակնային համակարգում։
Մեր արեգակնային համակարգում Այսպես ասեմ, մեր արեգակնային հայակարգին թվարկած մոլորակներից բացի կան բազմաթիվ երկնաքարեր, որոնց չափսերը մոտ են լուսնից եւ լույսից լուսնից փոքր
չափ։ Որտեղ շատ տարիներ առաջ ինտերնետում սովորական մարդը կարող է գտնել, որ նոր մոլորակներ են ստեղծվել ու ահռելի մեծ, նույնիսկ անունները չեմ հիշում։
Այսպես ասեմ, մոտ 10 տարի առաջ Պլուտոնից հետո սկսեցին հայտնաբերել բազմաթիվ երկնաքարեր։
Բայց մոլորակի մասին եմ խոսում։
Հա, կոնկրետ մոլորակը հենց հանդես է գալիս որպես մեծ երկնաքար։ Այսինքն, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, Պլուտոնի չափսերի նման երկնաքարել կամ մոլորակներ, այսպես ասած։ Բայց այդ քանակը բավականին շատ է եւ տարբեր չափերի կարող է լինել եւ նույնիսկ կարելի ասել նմանատիպ երկնաքարեր կամ կարելի ասել մեծ երկնաքարեր կամ թզուկ մոլորակներ կան նաեւ Մարսից հետո կա երկնաքարերի գոտի որտեղ քանի աղբյուրներ կան օրինակ Ցերերան, Յունոն, Պալասը
հիմա այսպես մեր մոլորակի վրա այս բոլոր հայտնագործությունները ձեր այ թվում ձեր գոլեգաների մեր կյանքում ինչպես կիրառել բժշկության մեջ կամ մեր կյանքում առհասարակ մարդկության կյանքում ինչ կարելի անել
երկնային մարմինների ուսումնասիրությունները շատ կարևոր են մասնավորապես օրինակ Արեգակի ուսումնասիրությունը, այդպես նրա վրա տեղ ունեցող ջերմամիջուկային ռեակցիաները բերել են նրան, որ մենք հայտնաբերել ենք մի շարք երևույթներ հենց երկրի վրա։ Բացի այդ, օրինակ, եթե առանձնանանք օրինակ այդ երկնային մարմինների ազդեցությանը մարդու վրա, օրինակ, լուսնի ազդեցությանը մարդու վրա կամ խոսվում է այլ աստղերի ազդեցությունը, ինչու շեշտեցի լուսինը, որովհետև լուսինը մոտ է մեզ, վերցնենք հետևյալը, որ լուսինը մարդու վրա որոշակի ազդեցություն է ունենում։ Մասնավորապես, քանի որ ինքը առաջացնում է իր ցկողության հետևանքով երկիրա մակընթացություն ու տեղաթվություններ, մարդը գոտարապես 70%-ը բաղկացած է ջրից։ Եվ լիալուստի ժամանակ սովորաբար մարդկանց վրա մեծ ազդեցություն է տեղ ունենում եւ որոշ մարդիկ դրանից կարողում վատ զգալ։ Այսինքն, երկնային մարմինների ուսումնասիրություն, եթե անադառնանք տարբեր բանակավարներին, օրինակ մարդկային մարդու վրա ազդեցությանը բավականին մոտիկ օբյեկտները բավականին մեծ ազդեցություն ունեն։ Իսկ հայտնագործությունները ընդհանուր առմամբ պետք են տարիներ, օրինակ արեգակի այդ վրա տեղ ունեցող այդ ռեակցիաների ուսումնասիրությունը բերվեց մի շարք ժամանակային ռեակցիաների հայտնաբերում, որտեղ օգտագործեցին արևային էներգետիկայի երկրագնդի վրա արևից էներգիա ստանալու համար եւ տարբեր այլ հայտնագործությունների հիման վրա։ Այսինքն, երկնային մարմինների ուսումնասիրությունը բերում է նրան, որ մենք ունենք մեծ, շատ մեծ բազա, որը կարելի ասել շատ չնչին չափնա ուսումնասիրված, շատ չնչին չափը, որովհետեւ առանցքան տիեզերական տակներին ուղարկվում եւ ինֆորմացիան անընդհատ գալիս է եւ այդ ինֆորմացիա դիեզերքի ես չեմ վախենա ասեմ մոտ 1% տենք կարելի ասել ուսումնասիրել
աշխարհով մեկ
ինֆորմացիան շատ է բայց աստղագետները այդ ինֆորմացիան չեն կարողանում ամբողջությամբ վերլուծել վերծանել եւ եթե նույնիսկ փորձել են վերծանել քանի որ մենք լաբորատորիան գտնվում ենք տեսնում հիմնականում տեսնում ենք եւ փորձում ենք ենթադրություններ անել որոշ դեպքերում մեր ենթադրությունները կարող է գա սխալ ուղղությամբ եւ գալիս է ժամանակ եւ մենք այդ ենթադրությունների հիման վրա տալիս ենք երկումներ եւ որովհետեւ մենք տեսել ենք փորձում ենք ենթադրել ինչ է տեղ ունեցել օրինակ ադրա վաղ փուլում ավելի ինչպես է օրինակ առաջացել դիեզերքը հիմա կա մի քանի վարկած, օրինակ ամենակարևոր վարկածը նա է, որ եղել է գերխիտ նյութը իչ-իչ պատճառներով տեղի ունեցել պայթում, դուրս է շպրտվել տարբեր ուղղություններով նյութեր եւ առաջացել է դիեզերքը։ Բայց նաեւ կա վարկած, որ եղել է, սա ամենակարևոր վարկածն է, որ մի նյութ պայթումից է տեղ ունեցել, բայց կա վարկած, որ մի քանի տեղեր եղել է խտացումներ եւ տեղի ունեցել պայթումներ։
Այդ պայթումը Big Bang-ի մասին է
ասում։ Այո, պայթումներ եւ նորից այդ պայթումից առաջացել է դիեզերքը, որ ավելի քիչ ավանական է, որտեղ մաթեմատիկական հաշվարկները ցույց են տալի, որ ավելի էներգետիկ եւ ավելի մոտ է իրականությանը, որ մեծ նյութը մուտքից տեղ ունենա այդ պայթը։
Ինչա կատարվում գիտնականի հետ, ով նվիրել է իր կյանքի մեծ մասը տարիները, ոմանք 5 տարի, 10 տարի, նույնիսկ ոմանք էլ ամբողջ կյանքը ու մեկ էլ տեսնում ես հերքվում է։
Մարդը կարող է շատ վատ տանի այդ երևույթը։
Իր ամբողջ կյանքն է նվիրել։
Ես այսպես կպատասխանեմ, չպետք է դրանից վախենալ, որովհետև եթե ինչ-որ քայլով գնացել եք ինչ-որ ճանապարհով, հետագայում հերքվում է, Դա նշանակում է մենք երկվելուց հետո մենք երևի թե արդեն ճիշտ ճանապարհով ենք։
Բայց այդ ընթացքում կարող է որոշ բաներ հայտնագործած լինի տվյալ անձնավորությունը, որ որոշ տարեր օգտագործվեն։
Հնարավոր է։
Ի վերջո կարող է սխալ լինի ուղին։
Այո, ուղին սխալ լինել է, դա վատ
ես։ Վերջնակետը սխալ լինի, բայց այն փոքրիկ ճանապարհները հնարավոր են որոշ տարեր օգտագործել։
Այսինքն վերջնակետը եթե սխալ է, դա չպետք է վախեցնի գիտնականին, որովհետև եթե մենք սխալներ չգործենք, վերջիվերջո մենք ճիշտ ուղին չենք գտնի, որովհետև պետք է սխալվել, որ ճիշտ ուղին գտնել։ Տվյալ պարագայում տվյալ գիտնականը ես այդպես, եթե ես սխալված լինեմ տարիների ընթացքում եւ հերքվի դա, ես կփորձեմ հասկանալ, որտեղ եմ սխալվել, ինչ եմ սխալվել եւ արդյոք իմ սխալի ենթադրություններն արել, փորձել հասկանալ, ինչպես ճիշտ ուղով գնալ։
Շատ լավ։